Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосу жаңыра баштады. Саламатсыз, урматтуу каарман, 27 январдагы кечки уктурууларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта жумадагы урунтуу окуяларга сиреп салган апта маалымат талдоо программасы бар жана өзгөндүк Исмаил Мурабаев кесипке бышкан адис, турмуштун ачуу тартуусун көп таткан санжыргалуу кексе кариялардын бири эле элет жериндеги мал чарбачылыгы жана дыйканчылык тууралуу кариянын акыркы ибараты деген берүүдөн угасыз.
Жугуштуу оорулар болуп атат, чыгып атат. Азыр ачыгын айтканда контролду кылган почти эч ким жок.
Биздин толкунда калыңыз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга Санжар Эралиев кайрылат.
Саламатсызбы. Индонезиянын борбордук Сулавеси аймагында ташкындан жана көчкүдөн улам 68 киши курман болуп 47 адам жабыркады. Бул тууралуу Синхуа агенттиги жекшембиде расмий кабарларга таянып билдирди. Франс Пресс агенттиги болсо 25 адам дайынсыз экенин, 3000 тургун үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болгонун жазды. Филиппинде бүгүн чиркөөдөгү кош жардырууда курман болгондордун саны 20 кишиге жетти. Алардын жетүү аскер кызматкерлери 81 адам жарадар болду. Associated Press маалымат агенттиги кабарлагандай, бир жардыруучу түзмөк Кол аралындагы католиктердин чиркөөсүндө эртең мененки сыйын учурунда жарылган, экинчиси ошол жерге жакын соборда болду. Мурдараак 27 киши курман болгону айтылган эле, кийинчерээк полиция бул маалыматты төгүндөп, набыт кеткендер 20 киши экенин айтты. Бийликтин маалыматына караганда курман болгондордун көбү сыйынууга келгендер. Жардыруучу азырынча эч кайсыл террордук топ жоопкерчилик алган жок. Маалыматтарга караганда Филиппиндин Дал Ушул районунун Абу Саяф аттуу исламчыл террордук топ байырлайт. Мурдараак бул топ Ислам мамлекети террордук уюмуна тилектеш экенин билдирген. Түркияда кыргызстандык келин өз жанын кыйды. Бул тууралуу жергиликтүү Ихлас агенттиги маалымдады. Кабарларга караганда бүгүн 31 жаштагы кыргызстандык келин Адана шаарында өзү жашаган үйдө асынып алган. Каза болгон келин ал жакта бир үй бүлөнүн кичинекей баласын карап иштеген. Ал эртең менен жумушка келбегендиктен иш берүүчү телефон чалган, бирок эч ким жооп берген эмес. Полиция келин жашаган үйдүн эшигин ачтырып кирип, анын өлүгүн тапкан. Кыргызстандык келин сөөгү Адана шаардык ооруканасына жиберилди. Окуя боюнча Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги такташтыруу иштерин жүргүзүп жатат. Москвада 26 январда жаай баштаган кар 3 айлык нормадагы жаан чачынга тете болду. Интерфакс кабарлагандай, ишембедеги бурганак соңку 68 жыл ичиндеги эң күчтүү куулуш катары катталды. Шамалдын багыты өзгөрүп, кээде секундасына 17 метрге чейин жетүүдө. Ага карабай сууктун күчү -5 градустун тегерегинде. Адистер Москвада мындай аба ырайы дүйшөмбүнүн таңына чейин уланарын эскертишти. Орусиянын баш калаасын буга чейин 9000 техника каражаты кардан тазаласа, жекшембиде 12000 көбөйтүлдү. Бишкек жылуулук электр борборунун адистери 26 январда түтүктөрдөгү мүчүлүштүк оңдолуп, кадимкидей иштей баштаганын билдиришти. Бул тууралуу электр станциялар ишканасынын басма сөз кызматы кабар таратты. Ишембиде тармактык суу менен камсыз болгон түтүк бузулуп, ысык суу токтотулган жана Бишкектин түштүк тарабында жылуулук азайган болчу. Шаардын борбордук бөлүгүндөгү темир жолдун түндүк жагындагы түтүктөрдө да суу токтогон. Оңдоо иштерин кечки саат 9 чейин бүтүрүү пландалган. Анын алдында баш калаанын бир нече кичи райондорунда көп кабаттуу үйлөргө жылуулук берилбей калган эле. Бир жыл мурунда дал ушул күнү 26 январда да Бишкек жылуулук электр борборунда авария болуп, кыш чилдеде шаар тургундары бир жумадай жылуулуксуз калышкан. Вашингтондогу Ньюзеум медиа музейи карызга батканынан улам өз имаратын Джон Хопкинс университетине ижарага бермей болду. Музейдин басма сөз кызматынын маалыматына караганда карыз 372,5 миллион долларга барабар. Ньюзеум Вашингтондогу атактуу музейлердин бири. Жыл сайын ал жерге 800,000 киши барат. 2008 жылы музейди караган уюм ал жердеги курулуш иштери үчүн 600 миллион доллар сарптаган, бирок бул акча ишмердикти улантууга жетпей калганы айтылууда. Вашингтон Пост басылмасы билдиргендей, Капитолий имаратына жакын жерде 2008 жылы ачылган бул музей ушул күнгө чейин зыянга гана иштеди. Музейде кесиптик ишмердигине байланыштуу курман болгон дүйнөдөгү 1843 журналисттин сүрөтү илинип, аты жөнү дубалга жазылган. Алардын арасында кыргызстандык Алишер Саипов да бар. 2018 жыл Кыргызстан үчүн оңой болбоду, бирок социалдык экономикалык өнүгүү оң натыйжа көрсөтүп, ички дүң өнүм 3.5% өстү. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев жума күнү өкмөт жыйынында билдирди. Абылгазиев 2018 жылдагы жетишкендиктер деп 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын, түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин мамлекет башчыларынын саммити сыяктуу эл аралык деңгээлдеги иш-чараларды мисалга тартты. Алгачкы жолу мамлекеттик мүлктү инвентаризациялоо, коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруунун биринчи кадамдары башталганын жана башка иштерди белгиледи. Аймактарды санариптештирүү жаатында 2019 жыл маанилүү болорун, туруктуу өнүгүүнү камсыздоочу бюджет кабыл алынганын айтты. Мухаммедкалай Абылгазиев баштаган өкмөт 2018 жылдын 20-апрелинде дайындалган. Москвадагы мигрант аялдардын башын бириктирген айымдар КЖ коомдук бирикмеси Бишкекте билимдүү аял өнүккөн коом аттуу форум өткөрүп, ага 150 кыз келин катышты. Бирикменин жетекчиси Шахрезада Аданова буга чейин анын мүчөлөрү Орусиядагы мигрант кыз келиндерди чогултуп, аларга маалыматтык, укуктук жардам берип жүрүшкөнүн, мындай форумдар жылына 2 ирет уюштурууларын Азаттыкка билдирди. 26-январдагы форумга Жогорку Кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева, окумуштуу Жазгүл Келгенбаева баштаган бир нече белгилүү айымдар келип, билим алуу маселесинде сөз кылышты.
Рахмат Санжар, жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Бүгүнкү кабарларды кесиптешим Санжар Эралиев жаңылоодо. Азыр эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. 28-январда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт, бирок жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсү -3, -8, күндүзү 3-8, Таласта түнкүсү -5, -10, күндүзү 3-8, Баткен облусунда түнкүсү -3, -8, күндүзү 5-10, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсү -2, -7, күндүзү 5-10 градус нөлдөн жогору, ысык көлдө түнкүсү -5, -10, күндүзү 1-6, Тоолуу нарында түнкүсү -25, -30, күндүз -11, -16 градус суук. Бишкекте күн ачык болот, түнкүсү -3, -5, күндүз 6-8 градус нөлдөн жогору.
Азаттык эми Санжара радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек, азаттыкты эми Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжара радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжара радиосунан угуңуз. Урматтуу каарман, уктуруубуздун өзөктүк бөлүгүнө өтүп, жумадагы урунтуу окуяларга сиреп салган апта маалымат талдоо программасына кезек беребиз. Микрофондо Гүлайма Шакеева.
Саламатсызбы урматтуу каарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сиреп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн мен Гүлайма Шакеева алып барам. Кыргыз бийлиги жаңы кодекстерди кабыл алууда кемчиликтерге жол берилгенин моюнга алды. Өкмөт март айына чейин аларды оңдоп чыкмай болду. Латын Америкасындагы Венесуэла мамлекетинде кош бийлик орноду. Армия социалист президент Мадуро тарапта болсо, 35 жаштагы Хуан Гуайданы парламент менен эл колдоп жатат. Кыргызстан улуттук курама командасынын футболчулары Азиянын биринчилигинде тарыхый ийгиликке жетишип, финалдын 8-1 бөлүгүндө таймашты. Ак шумкарлардын урматына Бишкекте салтанаттуу иш-чара өттү. Шаршембиде Жогорку Кеңештин депутаттары 1-январдан тарта күчүнө кирген 5 кодекс менен 2 мыйзамды кабыл алууда кемчиликтерге жол берилгенин моюнга алышты. Үстүбүздөгү жылдан баштап кылмыш жаза кодекси, жазык процесстик кодекс, жазык аткаруу кодекси, жоруктар тууралуу кодекс, тартип бузуу жөнүндө кодекс жана пробация жөнүндө, ошондой эле мунапыс жөнүндө мыйзамдар иштей баштады. Жаңы кодекстерге ылайык, эселеп көбөйгөн айып пулдар социалдык тармактарда талкууга алынып, коомчулуктун калың катмарынын нааразылыгын пайда кылды. Буга чейин депутаттар улам бир өксүгө ор коюп чыккан мыйзамдардагы кемчиликтер үчүн аны иштеп чыккан эксперттик топту жетиштүү түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн эмес деп өкмөттү айыптап келишкен. Бул жолу айрым мыйзам чыгаруучулар мындай кырдаалдын жаралышына парламенттин да жоопкерчилиги бардыгын моюнга алышты. Социал демократтар фракциясынын мүчөсү Дастан Бекешев депутаттар мыйзамдагы кемчиликтер үчүн күнөөнү башкага оодарууга аракет кылганы туура эмес деген пикирин айтты.
Раз кодексы вступили в силу, да есть ошибки.
Кодекстер ишке кирген соң өкмөт аны аткарышы керек. Ал эми биз андагы кемчиликтерди оңдошубуз керек. Айрым каталар бар, бирок алдыга карай жылышыбыз зарыл. Күнөөлүүлөрдү издеп, кимдир бирөөнү айыптоо туура эмес.
Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Зиядин Жамалдинов кодекстер парламентте талкууланып жатканда аларды кабыл алуу боюнча президенттик администрациядан тапшырма түшкөнүн эске салды.
Ушул жерде келгенде ушул президент айтты деп бир күндө эле ушул 5 кодексти кабыл алып берип атабыз. Эми талкуулап атабыз. Тескерисинче болуп атат да. Чынын айтайлы, баардыгыбызда бар бизде күнөч. Бул бизге сабак болуш керек. Мындай мыйзамдар көп кабыл алынды биздечи. Бир алганыбызда 3 окуудан кабыл алабыз, 2 окуудан кабыл алабыз. Эмне болду десе жогору жактан президент айтты депчи.
Дагы бир эл өкүлү Тынчтык Шайназаров Азаттыкка берген комментарийинде сапатсыз мыйзам долбоорлору парламенттен кантип өтүп жатканына токтолду.
Жаңы жылдын астында же каникулга кетердин астында алып келип пачка менен 60-70-100 мыйзамдарды анан 3 окуудан өткөрүп койгула деп туруп кыстай баштасат, суранат, коркутат, үркүтөт, ар кандай да эми ыкмалары көп. Ошондо анан каяктан физически эч ким үлгүрбөйт да суроо бергенге. А бирөө чыгат, келгиле 3 окуудан колдоп койлук дейт, анан добуш менен өтүп кетет, болду, ошону менен кетти.
Ошол эле маалда айрым парламентарийлер жаңы мыйзамдардагы кемчиликтер үчүн аларды иштеп чыккан эксперттик топту сындашты. Кодекстерди иштеп чыгуу боюнча топтун мүчөсү Гүлмира Мааткеримова жогорку кеңеште мыйзамдын долбоорлору талкууланып жатканда депутаттар эксперттердин кеңешин уккан эмес деди.
И мы, честно говоря, очень долго ждем, когда нас парламентарии, комитеты профильные.
Чынын айтканда тармакта комитет качан бизди чакырат, ушул маселелерди талкуулайт деп күтөбүз. Бизге сөз беришпейт. Бир киши баардык кодекстерди биле албайт. Ар бири өз тармагы боюнча айтып берет. Биз кеңешибизди сунуш кылганбыз. Эч ким уккусу келген эмес.
Мы хотели к вам давно прийти и чтобы вы услышали консультации.
Деген Мааткеримова парламентте эксперттерди кемсинткен мамиле болуп жатканына нааразы экенин жашырган жок. Жогорку кеңештеги талкуудан соң өкмөт март айына чейин жаңы кодекстердеги кемчиликтерди оңдоп чыкмай болду. Башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбиев бул багытта 4 жумушчу топ түзүлгөнүн билдирген. Соттук укуктук реформа жүргүзүү максатында 13,5 миллион доллар эл аралык уюмдардан алынган. Каражат жаңы мыйзамдарды иштеп чыгууга жана калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө жумшалган. Парламентте акчанын кайда жана кандай сарпталганын текшерүү маселеси дагы көтөрүлдү. Коңшу Казакстанда соттук укуктук реформа 2015-жылы ишке ашкан. 5 кодекс жаңыланып ишке киргизилген. Эксперттик жана парламенттик топко мүчө болгон юрист. Алматыдагы эл аралык укуктук демилгелер борборунун жетекчиси Айына Шорманбаева Азаттык менен болгон маегинде коңшу өлкөнүн 3 жыл мурунку тажрыйбасына токтолду.
Бара-бара маселелердин баары сыртка чыгат. Өткөнү казыр баары адими болуп көрүнгөн менен жана кодекстер жаңы гана күчүнө энди. Бирок иш жүзүндө маселелер чыга баштайды да, содон кийин тагы да халктын нааразылыгы туат. Өткөнү бизде Казакстанда туура солай болду. Абелде өтө адими көрсөтүлүп, бул кодекстер гуманизациялау, ягъни жеңилдетүү, иш жүргүзүүдү жеңилдетүү, ягъни биз алга басамыз осындай кодекстер менен деп айтылган. Расында келсек, соңгу 3 жылда дал жаңа кодекстер кабылданган кезден баштап бизде мисалы тәуелсиз пикир билдирүүчүлөр мисалы азыр кудаланат. Осы кылмыштык кодекс менен. Сонан кийин саясий белсенділер, активисттер, ар бир адам башкача ойлойтун ар бир адам азыр кауіпте. Және де осы жаңа кылмыштық кодекс, кылмыштық іс жүргізу кодексі олардың бәрі осы тәуелсіз адамдарды кудалаудың құралдары, инструменттері болып табылады.
Кыргызстанда ушу бирден бир абдан катуу талкууланып жаткан бул тартип бузуу жөнүндө кодекс. Ошол жерде жанагы адамдар өзүн кантип алып жүрүш керек, айдоочулар кандай жүрүш керек, ал тургай коомдук жайларда жана түкүргөндөн тарта өтө кызуу талкуу жүрүп атат. Казакстанда деле угулуп атса керек бул. Сиздерде ушу тартип бузуу боюнча мыйзамдар ишке киргенде кандай болду эле?
Ондай баптар акимчилик кодексте бар, бизде ал акимчилик кодекс деп аталат. Акимчилик укук бузуучулар тууралуу кодекс. Ягъни кодекс административных правонарушениях деген. Ол совет заманынан келе жаткан кодекс аталуу. Сонан кийин кылмыштык кодексте да бар. Бузакылык дейбиз бизде. Мелкое хулиганство мисалы. Сондай эгер тартипсиздик болсо, ондай бузуучулуктар үчүн бизде акимчилик арест, ягъни камауга алуу, немесе айыппул төлөө, штраф төлөө. Сондай жаза көзделген. Жана да мисалы кокус тастау, мисалы шемишке шагады го, немесе темек тартат. Тастап кетсе, сол турган жеринде, онда не айыппул салат, не 15 күнгө дейин акимчилик камоого алат.
Кыргызстандын ушу тажрыйбасына сиз кандай баа бересиз? Туура жолдо баратабы? Сиздер муну басып өттүңүздөр да.
Энди әрине бул умтулуш, умтулуштун өзү, ягъни аны айтуу ол жарты іс, жарым іс дегендей, ол керек, бирок аны жүзеге асыруу керек. Ягъни эгер гуманизация айтылса, ол болот десе, онда аны шынайы түрде жүзеге асыруу керек.
Деге маектешибиз алматылык юрист Айына Шорманбаева 3 жыл мурун Казакстанда жаңы кодекстерди иштеп чыккан жумушчу топко мүчө болгон. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы өз тарыхында биринчи жолу Азия кубогунда таймашты. Мындай деңгээлдеги мелдеште алгач кирете ойноп жатканына карабастан, финалдын 8/1 бөлүгүнө чыгып, 16 мыкты команданын катарына кошулду. Улуттук курамынын соңку оюндарынан кийин коомчулукта футболго жетишерлик деңгээлде көңүл буруп, Заманбап стадион салуу маселеси кайрадан күн тартибине чыкты. Бейшембиде таң эрте ак шумкарлар Бишкекке учуп келишти. Аларды жүздөгөн күйөрмандары тосуп алышты. Башкалаанын Ала Тоо аянтында кыргыз футболчуларынын тарыхый ийгилигин даңазалаган салтанаттуу азем уюштурулду. Ага чейин спортчуларды президент Сооронбай Жээнбеков кабыл алып, мамлекеттик сыйлыктарды ыйгарды. Мамлекет башчы футбол федерациясы менен биргеликте спорттун бул түрүн өнүктүрүү программасын иштеп чыгууну жана анын алкагында Бишкекте эл аралык деңгээлдеги жаңы заманбап футбол стадионун курууну өкмөткө сунуштады.
Правительство Кыргызской Республики.
Жакында эле бул маселе боюнча премьер-министр менен сүйлөштүм. Программанын алкагында Бишкекте жаңы эл аралык деңгээлдеги футбол стадионун курушубуз керек. Биз анын үстүндө иштейбиз.
И принимает международную встречу.
Ала Тоо аянтына чогулган эл спортчуларды куттуктаганы келген өкмөт башчы Мухаммед Калай Абылгазиевдин сөзүн бөлүп, жаңы стадион болобу деп жаалашты.
Азыр мына кыйкырып атасыздар, стадион деп. Мен ойлойм, стадион болот.
Заманбап үлгүдөгү стадиондорду куруу маселеси буга чейин эле көтөрүлүп жүргөн. Демилге өкмөттүк деңгээлде айтылганы менен аны ишке ашыруунун так планы жок. 2015-16 жылдары премьер-министрдин кызматын аркалаган Темир Сариев азаттык менен болгон маегинде ал өкмөттү жетектеп турганда жаңы стадиондун долбоору каралганын айтып берди.
Орточо эсеп менен бул бир 25 миллиондун тегереги болот да, доллардын 25 миллион доллардын тегереги деп ошондо эсимде бар ушул цифра айтылган. Бир чоң стадион баардык стандарты менен, ичинде журналисттерге атайын мындай VIP залдары бар, анан ал жерде бир 6 атайын кире турган жер болуш керек стадионго. Ар бирде шарттар болуп калат да эми. Анан чоң-чоң автоунаалар токтой турган жай болуш керек. Бул бир. Экинчиси жанында машыктыра турган дублер 3 стадион болуш керек. Анткени базасы болуш керек да, ошо жатаканалар менен анча мынча шарттары менен. Чоң стадион болгондон кийин жандарына биз ошентип ойлогонбуз да, балдардын спорт командаларына дагы жардам берип 2-3 кичирээк стадион салынып калыш керек деп.
Футбол федерациясынын мурдагы президенти журналист Базарбек Абдыраимов Азиянын биринчилигиндеги курама команданын тарыхый жеңиштери кыргыз бийлигинин спорттун бул түрүнө мамилесин өзгөртүшү керек деген көз карашта.
Мындайча айтканда кадрлар жок да. Ошол эле калыстар жок, бизде жетишпейт профессионал. Машыктыруучулар жетишпейт. Эми стадионду айтпай эле коеюн, кандай бизде мышыгылай турган абалда стадионубуз бар. Кубок Азиядан кийин балким бизде эми мамлекетте мындайча айтканда борчу айтканда подключиться этип жаңы келиш керек да. Азия кубогуна чейин кыргыз футболу, жана Азия кубогунан кийин деген бир жаңы барак ачылат деп көрмөн катары ушуну күтүп атам да мен.
Деди футбол федерациясынын мурдагы кызматкери журналист Базарбек Абдыраимов азаттыктын талкуусуна катышканда. Футбол боюнча эл аралык мелдештерди өткөргөн Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадион 1941 жылы салынган. Андан бери 3 жолу капиталдык оңдоодон өткөн. Соңку кезде эл аралык футбол федерациясынын атайын инспекциясы Бишкектеги стадион эл аралык нормага жооп бербей турганын Кыргызстандын федерациясы Арман узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Гүлайым Ашакеева даярдап алып бардым. Саламатта туруңуз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чүнүбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Индонезиянын борбордук Сулавеси аймагында суу ташкынынан жана көчкүдөн улам 68 киши курман болуп 47 адам жабыркады. Филиппинде бүгүн чиркөөдөгү кош жардыруудан курман болгондордун саны 20 кишиге жетти. Түркияда кыргызстандык келин өз жанын кыйганы маалым болду. карынын сөзүн капка сал деп айтылат элибизде. Өзгөндүк Ысмайыл Мурабаев кесипке бышкан азиз жана турмуштун ачуу таттуусун көп таткан санжыргалуу кексе карыялардын бири эле. Элет жеринде мал чарбачылыгы жана дыйканчылык тууралуу «Кариянын акыркы ибараты» деген берүүнү оңуз аны Амирбек Азам уулу даярдады.
Ысмайыл аксакал кесиби боюнча зоотехник. Жалал-Абадтагы зооветеринария техникумун өткөн кылымдын 50-жылдардын башында бүткөн. Орто билимдүү адис эмгек жолун Өзгөн районундагы Ясы совхозунда баштап, чарбада түрдүү жооптуу кызматтарда иштеген. Ал эми Кыргызстан түбөлсүздүк алган алгачкы жылдары айыл өкмөтүнүн төрагасы болуп шайланып, бир мөөнөт иштейт. Ошого 83 жаштагы карыя айыл турмушун жакшы билет. Аксакалдан обол элеттеги малдын саны тууралуу сурадым.
Ушул мурунку Ясынын территориясындагы айыл кыштактагы элдин малы чыныгы айта турган болсо жылкы чарба менен кара мал өстү. И кой дагы өстү. Элде Кудайга шүгүр бар-бардык малдын түрү. Ушул совхоздогу малдардын санынан ашыкча жайлоо барып, азыр жайлоо жетишпей атат. Күзгө чейин жайлоо чаң чыгып кетип атат малдын көптүгүнөн. Ошол убакта совхоздун малын кайтарган, үйрөнүп калган мал багыштын тилин билгендер элдин коюн уюштуруп, бир короодон, эки короодон кылып жайлоого алып чыгып багып атат. Кара малды дагы ошондой эл акча төлөп бактырып атат. Ар бир малчыга 200-дөн 150-ден жогору 200-ге чейин кара мал багып атат. Бирок ай сайын кара малга айына 350 сомдон малчыга төлөйт. Койдуку болсо айына 100 сомдон ар бир башына. Козу кой болуп, козуга дагы 100 сомдон, койго дагы 100 сомдон. А жылкыга дагы 500 сомдон айына ошо жылкы баккандар элден договор менен багып атат. Мал чындыгында совхоздагыларга караганда элде мал көп.
Ветврач менен зоотехниктин функциясы эки бөлөкпү?
Зоотехниктин функциясы асыл тукум жагын өстүрүш керек. Ошо малдын зоотехник малдын отчет учетун жүргүзүш керек. Ал эми ветеринарный врач касалдарын дарылаш керек. Ушу экөөнүн айырмасы ушунда эле.
Статистикалык маалыматтар боюнча 2015-жылы Өзгөн районунда 74 миңге чукул бодо мал, 227 миңден көп кой эчки, 24 600 жылкы жана 231 миң үй канаттуулары болуптур. 2002-жылы райондо 39 миң бодо мал, 117 миң кой эчки, 19 миңге жакын жылкы, 73 миң үй канаттуулары болгон. Элетте малдын туягы көбөйгөнү менен оору малдарды саалгытпай бөлүп алып карантинге коюп дарылоо деген унутулганын айтты карыя зоотехник өкүнүч менен.
Азыр зоотехник деген штат дагы жок. Ар бир айыл өкмөттө ветврач деген штат бар, айылда бирден диплому бар ветврачтар ушу жанакы жылда болуп аткан инфекционный ооруларга прививка, укол, эмдөө иштерин ошолор жүргүзүп атат. Бирок дары дармек табыш сал оору болуп, убагында уколдонбой, айрыкча жанагы сибирский язва, яшур, карасан деген оорулар чыгып атат. Карантин деген законду изоляция кылыш азыр айыл өкмөттөрүндө жок болуп атат. Мурун союз убагында каерден яшур чыкты, каерден сибирский язва чыкты, каерден МКР деп коет карасан чыккан болсо сразу ошол жерде карантин нервитетип адамды дагы башка сырттан малды коштурбастан карантин кылып изолировать тез аранын ичинде жуктурбастан коргоп калат эле да. Жугуштуу оорулар болуп атат, чыгып атат. Азыр ачыгын айтканда контролду кылган почти эч ким жок. Мисалы биз Өзгөн районунда мал базар болот. Мал базарга ар бир базар күнү буягы Жалал-Абадтан, буягы Баткенден, буягы Алай Советтен малдар келет, касалы да аралаш келет, сатылат. Ал касал барып туруп ошо ким алган болсо ошол айылдыга жугузуп атат. Ушу контролдук жок. Мурун союз убагында доктурдан справкасы жок. Сеттен учеттон чыгарылгандыгы сатылат деп справкасы жок. келип мал сатылбайт болчу. Азыр андай справка, андай документти эч ким сурабай атат.
Зоотехник Исмаил Мурзабаевтин ибараты деген бирин угуп жатасыздар. Исмаил аксакал элетте ушу тапта малды асылдандыруу жана тукумун жакшыртуу боюнча иш жүргүзүлбөгөнүн да белгиледи.
Селекциялык иштер болгон, искусственность мнение деп кой чарбасында жасалма уруктандыруу, кара малда жасалма уруктар госпилем станциясы иштейт эле. Госпилем станциянын специалисттери урук менен камсыз кылып келип ар ай сайын контролдук кылып турат эле. Учет бар эле, кайсы уй кайсы буканын уругу менен кудурулду, качан туу бүт карточка менен жүрчү. Азыр андай эмес, койлорду дагы жазгы туут кылып күздүн күнү келгенде, жайлоодон келгенде жасалма жол менен искусственный пункттарда ассимиляторлор кудурат эле. Бир айдын ичинде кудуруп бүтүп анан очисткага ушу сапкоздогу племенной кочкорлорду очисткага ар бир короодогу койчумандарга бөлүп берет эле. Ал бир 15 күндүн ичинде короодогу койлор бүт чалалары жасалма жол менен куудурулбаган койлор племенной кочкорлордон токтоп козуларды берет эле.
Бүгүн керек бо ошол иш. Себеби баарыныкы жеке менчик болуп калды да. Эгерде ушуну кылса андан эмне пайда болмок да? Сиз айткандар жасалса.
Азыркы убакта Кыргызстанда ушул иш менен занимается эткен эч ким жок. Азыр мынаяктан мындай породанын уругу камсыз болуп атат. Кара малдар боюнча койду дагы мындай деп атат, только ооз жүзүндө, а практически жок. Болбой атат. Иш жерде племенной иш менен иштеген эч ким жок.
А мурда өзгөн районунда бар беле же коңшулас район?
Ар бир райондо госпилем станциянын бука багарлары, кочкор багарлары урук алып чарбаларга таркаткан уюмдары бар эле да.
2002-2015 жылдар арасында өзгөн райондагы бодо малдын жана кой эчкинин туягы 2 эсе, жылкынын башы 1.3 эсе, үй канаттуулары 3.1 эсеге көбөйгөн. Мунун өзү жайыттарды кантип сактоо керек, кантип сарамжалдуу пайдаланса болот деген суроону жаратат.
Азыркы убакта жанагы жайыт боюнча айта турган болсом, алыскы жайыттарга жанагы менчик мал баккандар жетиши кыйын болуп атат. Малдарды айдап ушу алыскы жакшы жайлоолорго жете албай атат. Ал эми жакын территориядагы жайлоолорго барып атат, талап-булап малдын көпчүлүгү тебелеп тепсеп жеп чаңын чыгарып жиберип атат. Эми жайлоолор боюнча ар бир өкмөткө жайлоону бөлүп берген контролдук менимче жакшы болбой атат да,
деди Исмаил аксакал. Өзгөн району тууралуу сөз кылганда айтылуу өзгөнгөрүчү тууралуу сөз кылбай коюу деги эле мүмкүн эмес. Себеби өзгөнгөрүчү совет заманында абдан белгилүү беле, бирок Кыргызстанда тартыш болчу. Бүгүн өзгөн базарында күрүч тоо-тоо болуп үйүлүп жатат. Каалаган күрүчүңүздү тандап жүрүп аласыз. Совет бийликизди эмне үчүн өзгөн күрүчү тартыш болду? Азыр серап. Мунун жүйөсүн Исмаил аксакал мындай түшүндүрдү.
Союз ыдырагандагы үлүшкө деп берген жерге эл катары шалы эгебиз да. Эгин эгиш боюнча конкретный жетекчилерден мынабы жерге мынабыны эк, мынабы жерге мынабыны эк, мынабы сортту эк деген указание болгон жок. Союз ыдыраганда совхоздор таркап жерди үлүшкө таркаткан убакта мен өзүм анан айыл өкмөтү болуп жүргөн Акматов Султанали деген бир эки активдер биз ушу айылга жакын жерге 3 километрден алысыраак жерге шал эгилсин, чымын чиркей көбөйөт, бала чака безгек оорусун ооруйт деп каршы турганыбызда Анарбаев деген аким келип өзгөнгө элдин арасында эл каалаган пулга өтүмдүү эгинин эге берет, эге берсин деп уруксат берген. Ошо чогулушта мен катышканмын. Ошондон бери тийген үлүштөгү жерине каалаган эгиндерин азыркыга чейин эгип атат.
Урматтуу каарман, Өзгөндүк Ысмайыл Мурабаев тууралуу баяндын толук версиясын эртең таңкы эфирден уга аласыз. Аны Амирбек Азам уулу даярдады. Ушуну менен биздин кечки жарым саат куктуруубуз соңуна чыкты. Толкундан чыкпай туруңуз, бир нече көзүрмө менен экинчи жарым саатыбыз башталат.